Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. 17 časova.
Jednom rečju, drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunistički, bogamo.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Oj, goro, goro.
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođete.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideja.
Tako i miško polazi. Ajde narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise. Ja imam prave, pravcate sise.
Bitni.
Znakovi.
Dobar dan. Na početku novog izdanja Znakova pozdravlja vas Sava Ristović. Izložba Migranti mentalnih prostora trajala je u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu od 16. decembra do 29. januara. Ali tema koju je pokrenula veoma je značajna, te joj pažnju posvećujemo i ovako post festum. Naime, tema izložbe Migranti mentalnih prostora jesu veze Dizeldorske umetničke akademije s našom scenom tokom 70., 80. i 90. godina prošlog veka. Saradnja je počela 70. godina, prvo kontaktom istoričara umetnosti i umetnika okupljenih oko tadašnje nove scene Studentskog kulturnog centra s Jozefom Bojsom na festivalu u Edinburgu 73. a potom gostovanje ovog u to vreme velikog umetnika na trećim aprilskim susretima Studentskog kulturnog centra 74. Nešto kasnije u SKC-u gostuje i Klaus Rinke, koji održava majstorske radionice, a umeđu vremenu Marina Abramović i Ulaj, upravo u Rinkeovoj klasi, izvode performans za profesore i studente. U to vreme, zahvaljujući profesorima, pored Bojse i Rinke, još i Janisu Kunelisu i Namjoon Paiku, kao i ostalima, koji su bili već renomirani umetnici, kao i načinu edukacije putem majstorskih radionica, Dizeldorfska akademija je bila je možda najuticajnija institucija u evropskom likovnom svetu. Tokom 80. i 90. nosioci tog uticaja na našu umetničku scenu bili su studenti koji su završavali studije u Dizeldorfu u jednoj od radionica velikih majstora. Upravo izložbu Migranti mentalnih prostora i treba shvatiti kao prvi korak u razmatranju tih veza i uticaja, koji su se odvijali na nekoliko različitih nivoa. U današnjoj emisiji telefonom ćemo pozvati autorku izložbe, Sanju Kojić-Mladenov, kustosa Muzeja savremene umetnosti Vojvodine, a gost za opširni razgovor bit će Selman Trtovac, umetnik i sam student Dizeldorfske akademije u radionici Klausa Rinkea i stručni saradnik i autor jednog segmenta izložbe predstavljenog u galeriji Menjačnica Goethe instituta u Beogradu. A vas, poštovani slušaoci, kao i obično pozivam da ostanete narednih 50 minuta u talase Radio Beograda 2.
I'm
U današnjim znakovima, kao što je najavljeno, govorimo o izložbi Migranti mentalnih prostora, koja je realizovana u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine u saradnji s Goethe institutom iz Beograda. Reč je dakle o izložbi koja razmatra pitanje uticaja, konkretno Dizeldorfske umetničke akademije, na naš umetnički život. Autorka izložbe je Sanja Kojić-Mladeno, viši kustos Muzeja savremene umetnosti Vojvodine, koju smo za sam početak naše današnje priče na ovu temu pozvali telefonom. Sanja, dobar dan.
Dobar dan.
U uvodu teksta ste govorili o uticaju, odnosno zapisali ste uticaj umetnika koji su se školovali u inostranstvu, što već spada u domen, tako da kažem, istorije umetnosti, i reklo bi se da je... Ajde da kažemo, došlo vreme da se istorizuje, dakle da se analizira uticaj Dizeldorfske akademije. Mislim da je to negde pozadina ili potka ove izložbe.
Jeste, mislim da jeste vreme da se negde više kaže o značaju, fenomenu ove akademije, pogotovo zbog njenog izglednog značaja za razvoj konceptualne i medijske umetničke prakse. Ona je, kao što je poznato, je zbog samih svojih profesora, koji su istovremeno bili veoma uticajni i kao umetnici, izvršila određene promene na umetničkoj sceni i veliki uticaj na internacionalnoj umetničkoj sceni, ali istovremeno bila povezana i sa mnogim našim akterima. Među značajnim profesorima ove škole bili su na prvom mestu Joseph Beuys, ali zatim i Nigel Pike, Janis Cornelis, Klaus Rinke i mnogi drugi. A sama ova izložba je više se usmjerila ka Rinke, uz koji smo na neki način uspostavili i primarni kontakt i koji nam je omogućio korištenje njegove dokumentacije, koja je u mnogome doprinala samom istraživačkom radu.
Ono što primećujem na osnovu predstavljenih radova, odnosno predstavljenih umetnika, jeste da je ta neka, kako bih rekao, ideja o uticaju Dizeldorfske akademije prerasla u svojevrsnu komunikaciju, jer su i neki profesori bili gosti, održavali radionice u našoj zemlji, kao što su neki naši umetnici poput Marine Abramović i Ule odlazili na Dizeldorfsku akademiju.
Da, pa ti kontakti su započeli još negde 70. godina, najviše zahvaljujući Biljani Tomić, Ješi Denegri i Studentskom kulturnom centru u Beogradu. I ta početna saradnja je započela još, znači, u tom periodu 70. godina, ali ona nastavila kroz različite aktivnosti i tokom 80. i 90. Na samoj izložbi moja želja nekako bila da uklopim i povežem različite generacije umetnika koji su sarađivali sa ovom školom, Neki od njih su bili studenti akademije, ali drugi su kroz svoju umetničku praksu se sretali sa iskustvima Dizeldorfske akademije ili samim profesorima i na neke drugačije načine bili povezani. Ta komunikacija međusobna sam smatrala da je veoma bitna i da se pokažu u stvari na koji način je i naša umetnička scena, scena bivše Jugoslavije, jer je to neki prostor koji je uključen u ovu izložbu, izvršila određene vrste uticaja ili razmene ideja sa samom Dizeldorfskom školom.
Evo, čuli smo Sanju Kojić-Mladenov, koju zahvaljujem na ovom kratkom razgovoru, inače autorki izložbe, a priču o uticaju Dizeldorfske akademije nastavljamo s gostom znakova, Selmanom Trtovcem, umetnikom i stručnim konsultantom izložbe. Selmane, dobar dan i vama i dobrodošli.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Čuli smo od Sanje šta je suštinska ideja, ali je upravo ova izložba pokazala, bar to je moj utisak, neophodnost dubljeg i analitičnijeg istraživanja ove teme, te bih, ajde da kažemo, izložbu shvatio kao prvi korak ka tome, jer njome je ipak dato niz smernica u kome bi neko buduće istraživanje trebalo da se kreće.
Da. Ja govorim iz ugla jednog umetnika, naravno ne naučnika, ne istoričara umetnosti, i mogu da govorim, dakle, samo kao jedan utisak, subjektivni utisak pojedinca. Ali čini mi se da je ova izložba bila jako važna, i ne samo izložba, nego i knjiga i tekstovi, i da su i tema koja se ovde pokrenula i načela je bitna za jednu čitavu generaciju ljudi koji su rođeni možda početkom 70-ih i tokom nama poznatih dramatičnih događanja 90-ih su manje ili više morali da odu. Neki se nikad nisu vratili, ali su otišli iz ove zemlje, i to veliki broj mladih ljudi, pametnih ljudi, obrazovanih, poluobrazovanih, koji su tamo završili dalje škole i tako dalje. I ti ljudi su nestali iz vidokruga društva tokom 90-ih, a tamo gde su boravili su na neki način bili stranci. Odnosno, ne na neki, nego bili stranci, odnosno građani drugog reda. I bilo je potrebno da se bore za svoje mesto, za svoje mesto, za svoju egzistenciju, za svoj stav, za svoj rad i tako dalje. To je i slučaj sa ljudima, mojim kolegama i sa mnom, umetnicima koji su otišli u Dizeldorf. A Dizeldorf nije bio slučajan izbor. Tokom početkom 90-ih i krajem 80-ih u SKC mi smo svi znali, moja generacija, za jedan kontinuitet koji je postojao od početka 70-ih. Dakle, prvo za generaciju, kako su izvali, nove umetnosti 70-ih, Marina, Raša, Neša, Zoran, Gergel, Jurkom, pa i Ilija Šoškić, ne baš koji pripadao eksplicitno tom krugu, ali je njegov rad bio bitan. Znali smo za njihov rad i taj rad nam je govorio. Mi smo bili tim radom dodirnuti. On nam je značio. Dok radovi koji su nastali 80-ih su bili nekako meni barem ne tako bliski. Ne znam zašto. Posle sam saznao zašto i kako i tako dalje. Osvestio sam taj proces. Ali, dakle, kontinuitet koji smo mi tražili je postojao po početkom 70-ih. To su upravo umetnici koji su usko bili povezani i prijateljskim i umetničkim i duhovnim i intelektualnim vezama u velikoj meri sa umetnicima koji su potom postali veliki svetski umetnici, kao što Jozef Beuys, Janis Cornelis, Namjoon Paik, Gerhard Richter, Klaus Rinke i tako dalje. Oni su postali veliki, ali su tada bili normalni ljudi koji su dolazili, družili se sa našim umetnicima, obični ljudi, da kažem, obični umetnici. Tako da smo imali tu sreću u nesreći u ovom našem ratu da imamo, dakle, da smo boravili na akademiji ili na sceni, ne samo na akademiji, nego na sceni čitavoj, internacionalno, gde je bilo puno ljudi iz Koreje, iz Japana, iz Amerike. Dakle, to nije bila nemačka škola u uskom smislu reči. Bili su nemački, pre svega, profesori, vrhunski umetnici, ali su bili umetnici, to je bila jedna svetska scena. i u tom smislu je bilo jedno veoma moćno mesto koje je obeležilo naš svetonazor. Moj, mogu pričam dakle iz svog ugla, ali
to
znajući...
To mi interesuje, izvinjavam se što vas prekidam, Selmane. Interesuje me to, vi ste ipak pohađali ovde akademiju.
Jeste.
I proizašli ste iz te takozvane, ili bolje rečeno ne takozvane, nego radionice Studentskog kulturnog centra. Vi ste ona sledeća generacija posle Zdravka Joksimovića, Srđana Apostolovića, vi, Mira Đorđević, Ivan Ilić i tako dalje. I odlazite sada u jednu, znači, dobijate saznanje o značaju umetnika poput Rilkea, poput Jozefa Bojsa i odlazite na akademiju Düsseldorf. To mora da ostavi veliki uticaj na jednog, aj kažemo, mladog umetnika, još ni na početku karijere, tek u periodu školovanja. Kako vi vidite taj uticaj na vas konkretno?
Taj uticaj je bio, ja bih morao da to ilustrujem kroz neke anegdote, to je najbolje, kao iz iskustva. Kada sam tamo došao, prvo sam čekao profesora da dođe. Mislim, to je davno vreme, ali davno, mnogo vremena prošlo, ali je ipak bitno i dan danas. Onda kad sam se upoznao sa tim čovekom i sa celom klasom, oni su me svi zajedno primili i rekli su mi, mi ovde nismo zainteresovani za studente. Nas studenti ne zanimaju, oni koji žele da uče za neku diplomu i tako dalje. Nama trebaju mladi umetnici koji se ozbiljno bave umetnošću i koji streme vrhuncu. Oni koji se ozbiljno bave umetnošću, ti imaju mesta ovde, oni koji ne, oni moraju da lete odavde. Dakle, bivaju izbačeni. Mi se nikad nismo obraćali jedni drugima sa vi. Čak ni Klausu Rinki, on insistirao da budemo ti, jer pripadamo istoj porodici umetničkoj. Samo što on ima malo više iskustva, a mi malo manje, ali na isto smo putu. Tako da, to je jedna stvar. A drugo iskustvo je sa Kunelisom. Upravo godinu dana nakon što sam se upisao na tu akademiju, Kunelis je došao na akademiju i trebalo da postane profesor. I počeo da bira, odnosno studenti su se njemu predstavljali i on je među tim studentima birao one koje želi da ima u klasi. A upravo u tom trenutku smo planirali jednu izložbu koja se zvala Mi volimo i umetnost drugih, čiji je cilj bio da se napravi otklon od sopstvenog samoljublja i koncentracije na sopstveni rad i da pokušamo da razumemo i zavolimo procese i misleone procese i rad drugog. To je naravno mnogo lakše bilo ako je umetnik veliki u svakom smislu, duhovnom pre svega. Ali Kunelis je, pošto je on dolazio baš u Düsseldorf, ja sam intuitivno izabrao njega i njegov rad. I to je jedan konkretan rad koji, nažalost, nisam dobio, ali je proces kako je on reagovao na to moje pitanje. Prvo sam se ja pre njemu predstavio, pokazao sam moje crteže i radove. On kaže, znate šta, ja bih veoma želeo da budete u mojoj klasi. Ja sam rekao, pa ja bih želeo, ali nisam zbog toga došao. A on pita, a zašto ste došli? Ja rekao, pa meni treba vaš rad. I objasnim mu kakav je povod u pitanju. I on kaže, pa dobro, a koji biste rad želeli? I onda ima jedan iz 60. godina gde je jedna najobičnija metalna tabla na kojoj je napisano Mara i Robespierre, smrti, sloboda ili smrt, i jedna sveća. A on kaže, taj rad sam davno prodao, ja to ne mogu da vam dam. I uputio me na nekog kolekcionara, pa sam ja to kolekcionara pitao, on to naravno nije dao, pa se ja vratio njemu. On kaže, i da li biste vi bili zadovoljni da ja napravim poseban rad za vas, jedan novi rad? Jednom, dakle, jedan umetnik koji je na vrhuncu svetske slave i na vrhu tržišta govori to jednom momku tada od 22 godine koji je na početku svog umetničkog puta, da li biste vi bili zadovoljni da ja napravim jedan rad za vas. I on ga napravio i postavio u klasi u kontekstu te izložbe. Tako da je to jedna lekcija koju... Ja sam, kako bih rekao, nikad je neću zaboraviti. Ima takvih iskustava mnogo.
Ali, sa vama je još bilo od nekolicina ljudi iz Srbije, iz bivše Jugoslavije, i koji vi ste verovatno među sobom, kako bih rekao, delili utiske.
Da, Rink je bio ponosan, moj profesor Rink je tada bio ponosan, kaže, eto, u Jugoslaviji ratuju, kod mene su svi na okupu i vrlo se dobro slažu. Tako da, bilo nas i četvoro tokom 90-ih kod Rinkija. Bio je Krunoslav Stipešević, koji iz Osijeka, jedan fantastičan umetnik. Dejan Mujičić, koga ljudi ovde slabo poznaju, osim onih koji su početkom 90-ih često išli u SKC. Bio sam ja i bila je Mirjana Đorđević. To su bili ljudi koji su bili kod Rinke tokom 90-ih. Ali je veza sa našim kolegama ranije, 80-ih, ne znam, sa Danicom Dakić, pa sa Jusufom Hadži Fejzovićem, pa sa mnogim drugim umetnicima koji su boravili 80. i 81. Dakle, čitava generacija i Mileta Prodanović i Santrač i ko je sve bio, izlagali su, da, Cujo, Milorad Vujašanin Cujo, koji je prodao knjigu, crnu knjigu Boysu, to je bila legenda. Posle smo je razradili, izložili ovaj njegov rad u Goethe institutu i tu priču, da kažem, dokumentovali i tako dalje. Tako da to, pa pre toga bilo zanimljivo da je 77. godine su Ula i Marina radili performans za studente, ekskluzivno za studente. Pre izvođenje tog performansa na dokumentima u Kaselu. Dakle, njima je bilo bitno kako će ti umetnici u Rinkijevoj klasi da reaguju na rad, kao neka proba. Skoro važnije nego ova publika, dakle, stručna publika, posmatrači koji su izuzetno kritički nastrojeni, posmatraju kritički, i onda ko ti ljudi kažu, wow, to je rad moćan, onda tu nema dileme. Mislim da je taj rad moćan. Tako da je to bilo jedno izuzetno mesto. Mi smo učili jedni od drugih takođe. Tako da su to ti uticaji o kojima me ti pitaš.
Da se vratimo malo izložbi. Izložba sadrži pet tekstova. Pored već pomenutog teksta Sanje Kojić, Mladenov, tu je i tekst Biljane Tomić u poseti upravo Klausa Rinkea Studentskom kulturnom centru 1980. godine. Jeste. Međutim, meni je prigovao važnju naročito jedan tekst, a to je, kako bih rekao, pozdravni tekst Klausa Rinkea studentima, koji se zove Ti mislioče, reci mi šta misliš, ili Kako je talentovano ovo naše dete. I koje počinje tekst, kaže ovako: katolici, protestanti, nudisti, šintoisti, taoisti, tantristi, islamisti, vuduisti, anarhisti, ateisti, socijalisti, demokrate, erotomani, umetnici. Kogod da se nalazi u Rinke klasi, bit će tretiran kao mlad umetnik. On završava ovaj tekst: pišajte ili siđite s nokšira. Ko ne pokaže ništa, taj više ne postoji.
Da.
Vaš profesor Klaus Rinke, Akademija umetnosti.
Jeste.
Mislim da je to suština negde odnosa tih velikih, pa i umetnika i pedagoga prema vama. Absolutno. Mladim umetnicima.
Apsolutno. Ima i tu još jedna rečenica koja je vrlo zanimljiva. Rekao je nešto kao ovo nije, klasa nije prevremena penzija, niti je čekaonica dosade. Voz je odavno otišao. On je insistirao na, kako bi rekao, na potpunom potpunoj posvećenosti umetničkom mišljenju. Dakle, ne ono mlaka voda, nego baš egzistencijalnom povezivanju za proces umetnika. Ako je, jedino tako je sve imalo smisla. On je polazio od premise dalje, što je meni jako bilo bitno: dobar čovjek jednako dobar umetnik. Dakle, moramo da radimo na sebi, da postanemo dobri ljudi, a šta god to značilo, to je već drugo pitanje, da bismo našli u sebi resurse za možda neku novu umetnost. To je njegova pozicija bila. I vrlo je zanimljiva, razlikovala se od Kunelisove, koji je govorio da je radikalni pristup, on je kritikovao po vama blago Rinke, govorio kako je radikalnost bez transparencije vodi u najdublje ponore ljudskog postojanja, da je neophodno da si kao riba u vodi, da malo ta strategija bude fleksibilna, a istovremeno da istreniraš sobstveni duh i intelekt tako da ne bi padao iz jedne u drugu dogmu, a opet fleksibilan da ne budeš dogmatičan. To je bila njegova teza. Tako da to je sva ta iskustva i ti ljudi, studenti, prijatelji, to je bilo mnogo moćno.
Također u katalogu ove izložbe je odštampan ili prenesen razgovor Jozefa Beuysa i Klausa Rinkea, jedan u stvari odlomak iz tog razgovora koji je vođen 1981. godine, jedan zaista fantastičan esej, ja bih rekao, u duetu o umetnosti.
Da, pre svega o crtanju. Meni je to najlepši tekst koji sam ikad čitao o crtanju. Kako dva umetnika, velika umetnika, razmišljaju o crtanju? Šta je crtanje? Kako uopšte i viđenje umetnosti i smisla umetnosti, dobro, Beuysova pozicija je davno poznata. On je govorio o proširenom pojmu umetnosti, o tome da je sve umetnost, da je svaki čovek umetnik, ali nije svaki mesar ili slikar, govorio, da se ne bi pogrešno shvatilo. Umetnost je umetnost crtanja i proces crtanja je on dovodio u ravan sa principom komponovanja. Svaka reč, svaki pokret, svako premeštanje stolice iz jedne na drugo mesto i dovođenje u odnos sa nekim stolom ili zidom, to je već crtanje, ako imamo svest o tome. Tako da je postavio okvir umetnosti crtanja vrlo široko i onda su oni se unutar toga kretali u kontekstu Rinkeove izložbe crteža u Štutgartskom muzeju. Tako da je to, pošto je iskustvo Beogradske akademije prethodno, dakle, koje je vrlo negovala crtež, vrlo jedna moćna nadgradnja tom koje, ali moram reći da je iskustvo iz Beograda jako bilo bitno. Crtanje je ovde bila jedna dobra stvar. I onda tako shvatanje crtanja dodatno, to su neka iskustva ili informacije koje smo onda mi, čini mi se, moja generacija mogla da upotrebi u umetničkom radu i stavi na raspolaganje ili u dijalog sa publikom, sa kolegama, sa zainteresovanim uopšte.
Nastavit ćemo razgovor posle malo muzike. Pričam i dalje o izložbi i svim onim pitanjima koja je otvorila ova izložba.
Singen, Christmas spielt, April aufs mit Glanz, bald wellen Putzen, Karle, Tanz nach Hass mit Tanz. Im besten Storf im Brüderlich mir schreiben, wie stark die Bäms, die hast die mal so lieb. Sorg nicht fest, kein Mädel mit verbleiben, oi, weil mit dein Silvibri in ein eigenes Stieb. Gefällt hat wer, dass wir Helder singen, in jeder gefragt hat von dir. Jetzt wird müssen kämpfen mit der Schwieger. Ui, in der Wald mit kleinen Kindern vier. Leyenle, Halkenle, Hannele, Zierenle, Röttgele und Mölkele, Röffele, Mirele, heuer Russen, Käse, Fien, Geschwind. Ui, die Welten scheich am Maas und Koffer sind.
Thank you. Danas u Znakovima govorimo o uticaju ili vezama Umetničke akademije iz Düsseldorfa s našom umetničkom scenom, a podom izložbe Migranti mentalnih prostora, koja je održana u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu i Goethe institutu u Beogradu. Ostalo nam još toliko vremena da pažnju poklonimo i jednoj i drugoj izložbi i nekim još dodatnim elementima koje čine ceo taj, kako bih rekao, celo to pitanje odnosa te dizeldorske ili uticaju dizeldorske akademije na našu umetničku scenu. Gost je i dalje Selman Trtovac, umetnik i stručni konsultant ove izložbe. Pa Selmane, pričali smo upravo o tekstovima koji su zastupljeni ovde, o značaju profesora. E sad ono što me interesuje, pomenuo si neke dobre stvari koje si oponeo iz Beogradske akademije. Ono što je novo i što je se prvi put pojavilo, kako bih rekao, u Düsseldorfskoj akademiji, to jeste edukacija putem radionica. Znači, postoje i majstor koji drži radionice. Nekako kao neka stara škola.
Jeste.
Ali na novi način.
Jeste. A dobro, mislim,
susredili smo... To vama bilo, mislim, kako bih rekao, novo, jeste, izazovno?
Jeste, naravno, jeste. Zato što je taj proces učenja je bio, prethodilo je proces prepoznavanja obostranog. Dakle, mladog umetnika prema profesoru, starijem kolegi i obratno. Da li postoji ta kompatibilnost, kako bih rekao, i mogućnost da ti taj čovjek pomogne na tvom konkretnom putu, a da ne postaneš neki epigon ili onaj koji kopira svog mentora. To bi bilo
To sam hteo da vas pitam. Koliko takve jake ličnosti mogu da zaista potpuno podrede sebi studente koji još uvijek nisu formirani umetnici?
Pa to je velika opasnost. Ali da. Kod nekih profesora se to dešavalo, ajde da ih ne imenujem, ali eto, kod Rinkija i Kunelisa i Boysa i Namjoon Paika toga nije bilo, čini mi se. Ali, mislim, mnogo je vremena prošlo od tada, mi pričamo još uvek o akademiji, o procesu učenja, ali je to ipak bitno da se još jedan put zaokruži. Ja sam baš rekao i mojim prijateljima i kolegama da to jednom stavimo na papir i da odem da u banju neku mentalnu da zaboravim to sve više, da čovjek ide dalje, da se zaokruži taj jedan proces koji je bio nekako nevidljiv, a čini mi se jako dragocen. Jeste, radionice su postojale, stara struktura kako je nekad postojala u 19. veku, pošto to je jedna stara akademija. Čak je i Paul Klee posle Bauhausa jedno vreme predavao na akademiji. Dakle, ta akademija imala jednu dugu tradiciju i bila je strukturirana tako što su postale majstorske radionice i umetnik je mogao da bira profesora i profesor umetnika, ali profesor je mogao i da izbaci umetnika kada nije mogao više ničemu da ga nauči ili kada je proces pedagoški zahtevao tako radikalne mere. Tako da je prilično se razlikovao sistem rada. Ne znam, Boys je insistirao na tome da tokom 70. godina da se ukinu diplome. Jer kao šta će umetniku diploma, da je diplomirani umetnik, to je više nego smešno. Šta može onda uraditi s tim, pa je još i vulgarno se izrazio oko te papira, diplome i tako. A to isto važi i za magistra ili doktora i tako dalje. Međutim, društvo te primorava da imaš neke forme, da pratiš neke forme. Umetnici stalno pokušavaju da te forme ukinu i da budu slobodni i tako. I to je sad i na akademiji u Düsseldorfu imalo svoje faze. Na kraju je, kada je Boys umro i otišli ti ta stara garda, danas imamo i diplome i magistre i doktora i tako dalje. Dakle, taj postoje drugi, potpuno drugi princip. Ne znam, Rink izbacivao iz četiri razloga izbacivao ljudi iz klase, koliko sam ja uspeo da... Jedan razlog je bio alkoholičar i oni koji se drogiraju. Govorio je da je umetnost toliko surova, mislim, put umetnika toliko surov i težak, da ako se uništavamo, nemamo nikakve šanse, pa on ne bi da učestvuje u tom procesu. Pa je drugi razlog bio oni koji su ušli u ulogu žrtve, kako samosažaljenje, jadan ja, kako je svet nepravedan i te. I onda je on ovaj, kao metodu ultimativnu podučavanja takvi ljudi izbaci da se, da ih protrese. Onda ovi koji su imali neku desno radikalnu političku poziciju, te nije mogao da, oni govorio nakon holokausta, umetnik koji misli desničarski nema što da traži u mojoj klasi. I to su bili ovaj, i oni koji su bili lenji, nisu radili, nisu dolazili, njih izbacivo. Tako to su, to su neke, a opet je bio jako, kako bi rekao, kuvao za umetnike, pravili smo večere zajedno, on je jako dobar kuvar, pa je kroz hranu, kroz spremanje, kroz te procese puno se Gorov govorilo o umetnosti. Mislim, tako da su to neki, eto, neke metode bile koje su vrlo meni bile nove i neobične, ali čini mi se vrlo delotvorne.
I većina tih profesora koje ste vi pomenuli sada su, kako bih rekao, formirali se kao umetnici u periodu konceptualne umetnosti. I vi ste rekli da vam je konceptualna umetnost mnogo značila. Na neki način ste tamo došli, neću kažem na izvorište, ali na jednu dobru osnovu.
Jeste, mislim, sad istorične umetnosti vole tako da klasifikuju to, ali da, ali ovaj, recimo Rinke govorio, pa reći, ja nisam konceptualni umetnik, mislim, ako sam ja konceptualni umetnik, onda su svi u istoriji bili konceptualni umetnici, jer svaki umetnik polazi od nekog koncepta da bi radio svoj umetnički rad. Ovaj, on kaže, ja sam tripteta, ja sam kao prinudni, kao opsesivno kompulzivni umetnik, ja to moram da, ako ne bi to radio, možda bi ubijao ljude. On je ovako šalio se s tim. Dakle, konceptualist shvaćeno mnogo šire nego što je konceptualizam kao, kako ga istorija umetnosti stavila u fioku. Mislim, ima elemente koncepta, ali je, postoje novi, čini mi se, i kompleksniji pristup umetničkom mišljenju nego što je konceptualizam dao kao mogućnost. I medijski, i kako bi rekao, i izražajno, i jezički, kako god. Dakle, ima taj iskustvo koncepta, je važno. Zato što nam je da dalo to iskustvo da nije dovoljno da sad ti kao iz stomaka stihijski barbarogenije pao si sa od Boga ili već neke kosmičke sile ideja i ti si sad tu genijalno stvara, što je za moju generaciju ili čini mi se za ljude sa kojima sam ja imao posla jedan smešan koncept bio, jer mnogo je kompleksnije realnost i umetnost i danas, tek da ne pričamo, a i tada 90. godina. Dakle, zato koncept, aj da kažemo, jeste bio bitan zbog kontinuiteta i zbog neke vremenske linije, zbog nekog razvoja, procesa u kome smo mi pojedinci u jednom mnogo širem i važnijem procesu.
Koliko vam to obrazovanje na Dizeldorskoj akademiji značilo za vaš povratak ovde? Rekli ste da se neki nisu vratili, da ih ne pominjemo sada. Vi ste se vratili. Došli ste početkom, znači neke stvari su se promenile, ali mnoge su ostale iste, koje su nepromenjene do dan danas. Došli ste ipak u jednu novu paradigmu, ajde tako kažem, umetničku.
Jeste. I nekad pomislim da sam možda nisam trebao, da sam možda neki put zažalim. Ali ipak na kraju tada sam mislio, ako ostanem tamo, mogu da zauzmem neku nišu i da se krećem u toj estetskoj ili filozofskoj niši i da razvijam neke forme doživotno, i to nije, mislim, loše, ali to ipak nije vezano ili nije u skladu sa mojim viđenjem umetnosti i sveta. Pa da bi uopšte mogao da se suočim sa umetnošću na način kako je kako sam sazdan, morao sam da se vratim na mesto odakle sam krenuo, dakle iz Beograda. I kad sam se vratio, bilo jako teško, mislim, i sad je teško, ali tada je bilo trebalo je opet naći mjesto svoje u tom celom sistemu, na sceni i tako dalje. I naći jezik, i naći način da se da ljudima saopštiš to što želiš da im kažeš. Tako da je to iskustvo tamo puno mi značilo u razvijanju jedne nove strategije umetnosti. Pa sam ja se time bavio od 2012. sam napisao jedan tekst, a možda jednu malu knjigu vezano za tu temu, a i vezano za Treći Beograd koji je postojao kao eksperiment grupe umetnika u kojoj sam ja pripadao i gde smo razmatrali pojam utopije. I šta znači utopija danas i kako da napravimo takav prostor utopijski u kome je umetnik slobodan i gde je moguće razmišljati o novim paradigmama, a ne samo ovim koje je donela postmoderna ili savremena umetnost, gde se gubi, da kažemo, govorili smo sve vreme o tom svetonazoru koji smo mi svi, a ja dobio u Düsseldorfu, Düsseldorfska škola koja zastupa određenu poziciju, i dođete na scenu gde postoji jedna možda konfuzija oko toga koja je razlika između dizajna i umetnosti, šta je dekoracija, šta je duh, šta je, tako da, moda, šta je, mislim, to može da se prepliče, ali kako Rink je sad, baš skoro smo razgovarali, kaže, pa ti danas imaš, kao što imaš ozbiljnu muziku i pop muziku, imaš pop umetnost i ozbiljnu umetnost. Dakle, ono čime ja želim da se dalje bavim i čime se bavim je ozbiljna umetnost, ne zanima me pop umetnost. Tako da, to su neke sada putevi, strategije koje želim da razvijam zajedno sa prijateljima ili istomišljenicima u umetnosti i pokušavamo sada da pronađemo, da kažemo, duh vremena ili senzibilitet vremena i da nađemo jezik koji je prikladan tom.
U katalogu ove izložbe je takođe i zanimljivo, dato zanimljivo iskustvo Hannesa Boringera,
da,
koji je svojevremeno i sam bio predavač na Akademiji u Düsseldorfu. Mi je to bilo zanimljivo zato što je to jedno malo drugačije, inače filozof, jedno drugačije pogled na celu tu akademiju.
Jeste, on je jedan veliki filozof. Nije bilo koji, on je veliki filozof i koji ipak dolazi iz jednog levičarskog, da kažem, pogleda na svet i koji je uvek kritički posmatra stvari. I to je jedan izuzetan korektivni faktor da postoje ljudi koji pokušavaju da nađu slabe tačke tvoje pozicije i tako ti uspevaš da prevaziđeš svoje slabosti ili razvijaš strategiju dalje, ne upadaš u neki krug kretanja unutar svojih ograničenja, nego te provocira da razmišljaš dalje, da unapređuješ sobstvene granice. Tako je i Hannes Boringer bio jako važan za ovu izložbu, jer on je boravio puno kod Rinkea. Njegova supruga je prva studentkinja u Rinke klasi, Eva Marija Schön, i ona je bila ovde. Oni su potom, on je bio neko vreme profesor na akademiji, predavao je filozofiju, a potom je otišao u Braunschweig i tamo je bio profesor. Ona i Eva Marija Schön i Hannes Boringer. I dolazio je sa studentima svojim da im pokaže Novi Beograd i blokove. Tako da je a ja sam tad radio, recimo, ovo sad mala digresija, radio sam u univerzitetskoj biblioteci ovde u Beogradu i imao sam prilike da nabavim sve njegove iz Merve ovog izdavačke kuće, koje je inače izdavao i Harta i Negrija i sve te radikalne filozofe, i njegove knjige. Tako da su one na raspolaganju studentima i zainteresovanima za čitanje, dakle, postoje ovde u Srbiji, da vidljive su i tako. Hannes Boringer je, dakle, potpuno drugačiji pogled.
Ali govori upravo o toj jednoj vrlo kompleksnoj atmosferi koja je vladala na Düsseldorfskoj akademiji.
Jeste. Ali on kritikuje. On kritikuje i mi smo ga namerno zvali zbog toga, zato što je on kritički um. da ne bude evo sad mi gladimo svi, nego da postoji jedna tenzija, jedan napon u kome mi možemo svi zajedno dalje da razmišljamo. To je bilo razlog zašto smo zvali Hanesa.
Da. E sad, privodimo kraj ovaj naš razgovor o uticajima Dizeldorfske umetničke akademije na naš umetnički život. Selmane, vi kao urednik Galerije Menjačnice u Goethe institutu ste i jedan deo ove izložbe predstavili, ajde kažemo jedan segment.
Jeste, to je bila uvodna jedna izložba koja će ići putovati kroz Srbiju i sljedeća stanica je Kraljevo, kulturni centar Ribnica kod Milorada Vojašina Cuje, koji je također umetnik i urednik tog prostora. Dakle, to su foto dokumentacije koju Rinke, ja sam posebno otišao u Austriju gdje on sada živi i on mi je dozvolio da skeniram njegove fotografije, koje će vrlo brzo uskoro biti deo Getty kolekcije i neće više biti dostupne. Dakle, one su ekskluzivno prvi put i taj film koji je pokazan, prikazan i te fotografije dokumentarne koje je on napravio, mi smo ih pokazali našoj publici. I ta izložba je bila na neki način podeljena na više elemenata, 60. 70. 80. 90. I tekstovi. Svi ti tekstovi, razgovor o crtanju, Hannes Boringer, moj intervju, ja sam nekoliko sati razgovarao, pa smo napravili transkript sa Rinkeom, o razno raznim temama. Vrlo zanimljivo kako čovjek skoro 80 godina ima tako fleksibilan, bistar i oštrouman proces, kako može da govori o stvarima kao da ima 30, mislim. I sad, cijela ta dokumentacija, dakle, i taj fenomenalni prvi put prikazani performans Marina Julaja 77. u 29. januar 77. u Rinke klasi, dakle, ekskluzivno samo za par ljudi. I to performans gdje zvao se prekid u prostoru gdje Marina i Ula idu jedan prema drugom, ali ne mogu da se sastave zato što je između njih zid. I oni udaraju taj zid do trenutka do fizičkog do povređivanja. Tako da onda performans u kome Klaus Rinke i Monika Baumgartl rade performans muško-žensko u vremenu i prostoru, pa svojim telima prave određene geometrijske forme, pa Düsseldorfska scena 69. je vrlo zanimljivo, gdje jedan pored drugog stoje Rinke, Sigmar Polke, Blinky Palermo, Gerhard Richter, Beuys i Mendorf, kao a tada bili nepoznati potpuno mladi umetnici. Tako da onda isto, onda sljedeća faza gdje Zoran Popović, Rašo Dosijević, Biljana Tomić su u Edinburgu i susreću se sa Beuysom i svim tim ljudima. Zoran Popović pravi film, dokument kao umetnički rad, gestualni performans Jozefa Beuysa, koji je inače bio prikazan u Menjačnici. Isto prvi put prikazan, kako mi je Zoki rekao. Dakle, to je jedan proces. I sad, 80. dolazi Rinke i njegova klasa u Beograd, 81. ide naša cela scena tamo, 90. već smo govorili o tome. Dakle, postoji čitav jedan vrlo kompleksna, vrlo dosledna vremenski linija koja povezuje Beograd i Düsseldorf konkretno. I onda se čovjek zapita, pa da, imali smo Minhensku školu, imali smo Parisku školu. Da, i te škole su u mnogome bile obeležile na umetnost jugoslovenskog prostora. Možda nije prepotentno reći da i ova Düsseldorfska škola ima potencijal da taj značaj, kontinuitet obeleži neko vreme. Mislim, to je ono što se desilo.
Samo je potrebno istražiti. Mislim da ova izložba upravo daje materijal ili pak poziva istraživače da to urade.
Da.
Hvala vam na ovom razgovoru. Moj gost je bio Selman Tartovac, umetnik, stručni konsultant izložbe Migranti mentalnih prostora, koje je realizovano u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine i u Goethe institutu, odnosno Galeriji Menjačnice Goethe instituta. Autorka je Sanja Kojić-Mladenov, a moj gost Selman Tartovac je kao što rekao, stručni konsultant. Hvala vam puno uspeh u daljem radu, uz nadu da će jednog dana biti knjiga o tim vezama Dizeldorfske akademije i Beogradske umetničke scene.
Hvala i tebi puno.
To je bilo sve što smo pripremili za današnje izdanje Znakova, koje su zajednički pripremili i ostvarili Ivana Marković, Predrag Vasić i Sava Ristović. Hvala na pažnji i do slušanja.